кутмантаңыз менен Азаттык радиосуну баштадыңыз. Алдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Жогорку кеңеш бейшембиде Чаткал районунун Терексай айылындагы кен чырын талкуулап, депутаттар өкмөттүн ишин сынга алышты. Президент Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигине бирдиктүү валютага киргизүүнү сунуш кылдыбы же бул орус журналисттеринин апыртма аракетиби?
У Европейского Союза еще общая валюта.
Да, у них общая валюта. Конечно, мы тоже к этому придем.
Абак жайлардагы террорчулук жана экстремизм идеологиясына каршы кантип күрөшүү керек? Бул суроону улуттар уюмунун демилгеси менен Астанада адистер талкуулашты.
Ойбай, ананы окууга болот, болмайт. Анау адаскан болуп чыкты, мынаны карауга болот. Сен жоодун арасында осылай болгон.
Ошон эле Чыңгыз Айтматовду Түркияда эскерген иш-чаралар жөнүндө айтып беребиз жана Индиядагы пилдердин эмканасына радио саякат жасайбыз. Бүгүн 7-декабрь, аты жөнүм Санжар Эралиев, Абула жаңылыктар, Нуржан Токтоназарбадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чаткал районунун Терексай айылында бейбаштык боюнча 2 мыйзамсыз сурма казган 4 факты катталды. Мындай маалыматты Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 6-декабрда парламентте маалымат берип жатып билдирди. Жогорку кеңеш бул сессияда Эти Бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун тегерегинде түзүлгөн кырдаал боюнча тиешелүү мекемелердин маалыматын укту. Жыйында милициянын Шумкар атайын багыттагы полкунун кызматкерлеринин жеке менчик компания иштеткен жерди кайтарганы мыйзамдуубу деген суроо көтөрүлдү. Кыргыз алтын ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбеков инвесторду коргоо аракети көрүлдү деп түшүндүрдү.
Бул иш инцидент боло электе. Мындан бир эки ай мурун иш козголгон ушу эме боюнчачы. Ал аякта биз өзүбүздүн күчүбүздөн токтото албайбыз. Келип анча-мынча жаныкы биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон безопасность кадалечи. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечивать жете болсо, аны мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Безопасность түзүп бериш керек. Жалаң эле мен эмес, мамлекет түзүп бериш керек безопасностьтечи. Ошонун негизинде ушундай пост коюп туруп, мындай иштетип атабыз. Блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор.
Терексай кенин түркиялык Эти Бакыр компаниясы иштетет. Буга чейин Чаткал районундагы Терексай айылындагы бул кендин жанында жашаган 15 тургун милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтиргени айтылган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда учурда Шумкардын 3 мүчөсү оор жаракат алып, азыр ооруканада дарыланууда. Окуя боюнча бейбаштык жана бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери менен кылмыш иши козголгон. 4-декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, 6-ону 2 айга, 9-ун 1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. Терексай айылынын бир нече жашоочусу кармалгандарды бошотууну, аталган ишкананын иштешине уруксат бербөөнү талап кылышууда. Аймактагы чырдан улам 5-декабрда Эти Бакыр Терексай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтотту. Тажикстан башкы прокуратурасы Хожент түрмөсүндөгү тополоңдон кийин Сокжу облустук прокуратурасындагы 6 жооптуу кызматкерди жумуштан бошотту. Баш аламандыктын кесепетинен түрмөнүн 2 кызматкери наут болгон, 5 күзөтчү оор абалда. Хоженттеги ооруканага жеткирилген. Башкы прокурордун чечими менен облустагы түзөтүү мекемелерин караган прокурор Завкибек Шарифзоода, анын орун басары Мамур Азомзоода, ошондой эле түзөтүү мекемелерине көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы жана 3 кызматкери иштен алынганы айтылды. Жент түрмөсүндө 8 ноябрда болгон тополоң үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Абактагы тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлгөн. Буга чейин тажик жалпыга маалымдоо каражаттары өз булактарына таянуу менен Хожент колониясындагы тополоңдо 50 киши өлгөнүн кабарлашкан. Бишкек шаардык соту мурдагы билим берүү министри экс-депутат Ханыбек Османалиевди актоо жөнүндө чечим чыгарды. Буга чейин ушундай эле чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Кечээ шаардык сот аны күчүндө калтырды. Сот бардык коюлган айыптар боюнча далил табылган жок деп тапты жана аны өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил катында жокко чыгарды. Прокуратура Ханыбек Османалиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салууну соттон суранган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет мамлекеттик комитет 2014 жылы Кыргыз Орус университетинде 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча Каныбек Осмоналиевке карата кылмыш ишин козголгон. Атайын кызмат абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы болуп турган Каныбек Осмоналиевдин окуу жайынын жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын айткан. Быйыл мартта УКМК Осмоналиевдин студенттерден 14 000 доллар алганы аныкталды деп билдирген. Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталганы үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын айткан жана кылмыш иши саясий негизде козголгонун билдирген. АКШнын аскердик учагы Украинанын үстүнөн өттү. Америкалык учактын Украинанын үстүнөн учуусу 6 декабрда болгонун Пентагон билдирди. Расмий маалыматка караганда АКШ Украинанын үстүнөн адаттан тыш учууну аскердик байкоо боюнча эл аралык келишимдин чегинде жасады. Америкалык тарап ошондой эле бул кадамын АКШнын Украина жана башка өнөктөш өлкөлөр алдындагы милдеттенмесин ырастоо деп да түшүндүрдү. Пентагон алардын учагынын Украина үстүнөн учуусу Орусия Кара деңизде Украин кемелерине кол салып анын чагымчыл жана коркуткан ишмердүүлүгү күчөп турган учурда болгонуна да көңүл бурду. 2002 жылдан бери ачык асман деп аталган келишим ага кол койгон 34 өлкөгө бирин экинчисинин аба мейкиндигине куралсыз учактар менен байкоо салуучу учууларды аткаруусуна жол берет. Бул учуулар тууралуу күн мурунтан кабарланат, бирок эки мамлекет бири экинчисине уруксат берсе адаттан тыш жана мурда мерчемделбеген учууларды аткарууга дагы мүмкүндүк бар. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жөлөк пул тууралуу интернетте тараган маалыматтарды четке какты. Мекеменин билдирүүсүндө коомчулукту бул маалыматтарга ишенбөөгө жана аларды башкаларга таратпоого чакырык ташталган. Акыркы күндөрдө WhatsApp аркылуу министрлик 1991-2018 жылдарынын аралыгында иштегендерге 70 000 сом өлчөмүндө жөлөк пул берип жатканы тууралуу кабар тарап жатат.
Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг биздин радиону да ушул сайттан тыңдаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл дубандарында 9-10, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 12 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде жана бийик тоолуу райондордо 7-8 градус суук. Бишкек шаарында 8 градуска чейин жылыйт. Жолдор тайгак болот, жаан чачын жок. Жогорку кеңеш бейшембиде Чаткал районунун Терек Сай айылындагы кенчирин талкуулады. Ички иштер министрлиги жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосундагы тирештин келип чыгуу себептери тууралуу маалымат берди. Депутаттар Эти Бакыр Терек Сай алтын ишканасы менен иштеткен аймакты Шумкар атайын багытындагы кызматкерлердин кайтарууга алышы жана ал жерге посттун коюлушунун мыйзамдуулугунан күмөн санашты. Андан тышкары жергиликтүү элге убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй чырдын алды алынган эмес деп өкмөттүн иши да сынга алынды. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Ноябрь айынан бери тынчыбай келаткан Терек Сай айылындагы Эти Бакыр Терек Сай ишканасы менен жергиликтүү элдин тиреши акыры парламентте талкууланды. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов маалымат берип жатып, ген казылган аймакка Шумкар атайын багытындагы полктун кызматкерлери эмне себептен коюлганын айтып берди.
Сурма кенин мыйзамсыз казып алуу боюнча бүгүнкү күндө 4 факт аныкталган. Жогорукулардын негизинде бүгүнкү күнгө чейин Эти Бакыр Терек Сай компаниясынын аймагынан сурма кенин мыйзамсыз казгандарга бөгөт коюу максатында үйдөгү жылдын 2018 жылдын 11 октябрында Жалал Абад облусунун башкармалыгынын башчысына 507 буйругу чыгарылып, ага ылайык ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полктун Чаткал жана Алабука райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен турган 2 пост уюштурулган.
Ушул жылдын 5 ноябрында дал ошол посттогу күч кызматкерлери менен Терек Сай айылынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккан. Алгач Шумкардын кызматкерлери айыл тургуну Нурлан Сымановду саап салышканы айтылган. Кийин бир нече адам чогулуп барып, тартип сакчыларынын токмок алган. Анын экөө баштан жаракат алып, бирөөнүн буду сынган. Бул окуя боюнча бейбаштык жана бийлик өкүлүнө карата күч колдонуу беренелер менен кылмыш иши козголуп, 15 адам кармалган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту алардын 6-ону 2 айга, 9-ун 1 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Депутат Рыскелди Момбеков ички иштер министрлигинин жергиликтүү элге карата кескин чараларын сындады.
Өзгөчө кырдаалдагы Шумкар тобун аякка барганы бул кылмыш. Курал менен барганы кылмыш. Терек Сайдын элин үркүтүп аякка эмне курал менен кирет? Элди кыжыр кез кылышта болот байбы? Алар террорист болбосо, тентектик кылса, 15 деген бир камас болду кандай?
Депутаттар менчик ишкана иштетип жаткан жерди Шумкар атайын багытындагы полктун кызматкерлеринин кайтарып жатканынын мыйзамдуулугунан күмөн санашты. Ички иштер министрлиги муну аларга түшкөн арыз-аттануулар менен байланыштырып, министрликтин ичкиликтөө кызматы аны териштирерин убада кылды. Кыргыз алтын ишканасынын директору Алмаз Алимбеков Этибакыр Терексай алтын ишканасына буга чейин жергиликтүүлөр тарабынан коркутулар болгондуктан инвесторлордун коопсуздугун камсыз кылып берүү боюнча күч түзүмдөрүнө кайрылышканын айтууда.
Ал аякта биз өзүбүздүн күчүбүздөн токтото албай койгонбуз. Келип анча мынча жаныкка биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон, безопасность кадалечи. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасностьум силер обеспечивать жете болсо, анан мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор.
Ал ортодо Этибакыр Терексай кендеги иштин убактылуу токтотулушуна байланыштуу билдирүү таратты. Анда атайын чагымдын айынан Этибакыр Терексайдын жумушчулары иш ташташып жумушка чыкпай жатышканы айтылат. Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров чаткалдагы кенч атагынын себебин өкмөттүн эл менен тыгыз иштебей жатканы менен байланыштырды.
Лицензияны берип койгонуңарды эл угуп алганда эле аллергиясы башталып атат да. Ушуну силер деген берердин астында эл менен барып кишине ошолор менен берип атабыз, ушул жерлериңерден кем байлык чыгарган атабыз, минтип атабыз, тигинтип атабыз деп сүйлөшкөнүңөр кийин болуп атат. Анан ушул нерседен жыйынтык чыгарбасаңар ушул иштин болгону болгон.
Маалымат боюнча чаткал деле кеңиштетүүгө 158 лицензия берилген, бирок алардын 3-4 гана чулуген, калганы чачыранды. Ички иштер министрлиги менен Кыргыз алтын чаткалдагы чырдын башаты катары жарандардын мыйзамсыз сурма казышын айтып жатат. Деген менен жергиликтүү тургундардын бири Нургазы Шырдаков Этибакыр Терексай жергиликтүүлөргө сурманы өзүлөрү каздырып жатканын билдирди.
Сурмага биз унчукпайт эле, эл унчукпайт эле, тийишпейт эле. А булар өздөрүбүз жакта акыл иштеген адамдар өздөрүбүзкү да. Мен короодо сенин агрот ишиң калбады, сенин сууң ишиң калбады, могу каптагыла деп доолордук. Ручной зыяндуу ташты талкалатып каптаткан бул өзү, значит, булар өздөрү башка жагында иштетип аткан.
Ал эми Этибакыр Терексай ишканасынын директорунун орун басары Бусурманкул Субанов буга чейин азаттыкка эл сурманы мыйзамсыз казып жатат деп айткан эле. Терексай айылынын 200 тургуну 3 декабрда айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотууну, аталган ишкананын ичине уруксат бербөөнү талап кылышкан. Милиция учурда айылда абал турукта экенин билдирди. Түркиялык Этибакыр компаниясы 2015-жылы Терексайдагы кенди иштетүү боюнча конкурска катышып, кенди 20 миллион долларга сатып алган. Аталган ишканада Кыргыз алтынын 25% акциясы бар. Компанияда 350 жакын адам иштейт. Анын ичинен 96% жергиликтүү жашоочулар. Компания 2016-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бюджетке 750 миллион сомдон ашык салык төккөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалына курган маегинде Евразия экономикалык биримдиги уюмунун болочогун Еврошаркеттеги көргүзүү секелерин айткан ниетин Кремлге жакын интернет басылмалар анын бирдиктүү валюта киргизүү идеясын колдоо катары жазып чыгышты. Орусия Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрүнө интеграцияны тереңдетүү үчүн бирдиктүү валюта киргизүүнү сунуштап келет, бирок уюмдун көпчүлүк мүчөлөрү муну эгемендикке көлөкө түшүрө турган көрүнүш катары андан баш тартышкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун баяны.
Бир катар орусиялык интернет басылмалар Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдиктин чоң кудурети жана кубаты бар экенин айтып, анын болочогуна ишенери тууралуу Россия 24 телеканалына маек курганын жазып чыгышты. Анда президент Сооронбай Жээнбеков Евразиялык биримдиктин келечегин бөлүп турган чегаралары жок, бирдиктүү укуктук мейкиндиктеги жана бирдиктүү валютага ээ болгон союз катары кыялдана турганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков президент уюмдун кезектеги жыйынынын астында мындай көз карашты айтууга аргасыз болушу мүмкүн деп эсептейт.
ЕАЭС'тин келечеги бирдиктүү валюта идеясы, бул эч кандай келечеги жок. Ал эми президент айласыздан ушундай көз караштарды айтып атат болуш керек деп ойлойм. Себеби биздин өлкө, биздин президент реалдуу түрдө Орусияга аябагандай көз карандыбыз. Саясат жагынан, экономика жагынан, каражат жагынан. Ошондуктан президент мүмкүн ишиндеги нерсе эмес, керек нерсени айтты болуш керек деп ойлоп атам. Ошондуктан айла кеткендеги президенттин сөздөрү болсун деп мен кабыл алдым. Эми Россия албетте бул боюнча айтып калган учурлары бар, бирок Россия өзү деле түшүнөт, бирдиктүү валюта экономикалык жактан эч кандай деле эч нерсе бербейт. Себеби биз эмес, Россия өзү нефтисин долларга гана сатат.
Президент Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалына курган маегинде журналисттин сиздин кыялыңыздагы Евразиялык экономикалык биримдик кандай болушу керек деген суроосуна Евро биримдиктегидей чек аралары ачык болуп жарандар ээн эркин каттап тең укуктуу тейлөөгө ээ болгондой шарттар түзүлсө деген ниетин айткан эле. Анда журналист кайра Евро биримдиктин бирдиктүү валютасы бар да деген кайчы суроосун узаткан. Ага президент Сооронбай Жээнбеков биз дагы мына ошого баратабыз деп жооп кайтарган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалына курган маегинде Евразиялык биримдиктин келечегин Евро шаркет менен салыштырган ниетин айтып, чек араларды ачып, бирдиктүү валюта киргизүүгө убакыт бар экенин төмөндөгүчө белгилеген.
Евразес – это наше будущее, как Европейский Союз.
Евразеп – бул биздин келечек. Келечекте ал Евро шаркет сыяктуу чек аралары ачык болуп, биздин жарандар биримдиктин аймагында эркин каттап, уюмга кирген кайсы гана мамлекетте болбосун, өз өлкөсүндөгүдөй кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалана алгандай шарт түзүлсө дейм. Мен Евразептин келечегине аябай ишенем. Бизде абдан чоң, кубаттуу даремет бар. Албетте, Евро шаркеттин бирдиктүү валютасы бар. Албетте, биз дагы ошого барабыз. Бирок ага убакыт керек.
Я очень верю в будущее Евразес. У нас огромный, могучий потенциал.
У Европейского Союза еще общая валюта.
Да, у него общая валюта. Конечно, мы тоже к этому придем. Но нужно время к этому тоже.
Ошол эле кезде жергиликтүү саясат талдоочулар арасында Евразеп уюмуна мүчө мамлекеттердин аймагында бирдиктүү валюта киргизүү демилгеси андагы мамлекеттердин көз карандысыздыгын чектөөгө алып келет деген кооптонуулар бар. Анткени бирдиктүү валюта кайсыл жерден чыкса жана башкаларга салыштырмалуу экономикалык жактан кубаттуу уюмдун мүчөлөрү гана ага үстөмдүк кылып калат деген жүйөлөр келтирилди. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бирдиктүү валюта киргизүү эгемендиктен баш тартууга алып келе турганын айтып, мамлекет башчысын мындай чакырыктарды колдоодон алыс болууга үндөдү.
Жөнөкөй эле кызматташтыгыбызды жөнгө сала албай атканда каяктагы бирдиктүү валюта болушу мүмкүн. Биз жерибиз, кимибиз бар, улуттук валютабыз бар деп жүрөбүз. Бул дагы улуттун суверенитеттин белгиси, улуттук валюта деген. Суверенитеттин отказ кылганга туура келет интеграция болгондо. Европалыктар булардын баалуулуктары бирдей. Булардын баары тең католик, протестант, христиандары. Православный эмес. Көрдүңүзбү, баалуулуктары көпчүлүгү бирдей булардыкы. А бизчи Орто Азия мусулмандар, православный орустар турат. Экономикалык деңгээлдерибиз ар кандай биздики. Так что бул эми президенттин айткан келечек жөнүндө сөзү болсо керек, бул идеясы эч ким колдобой турган идея.
Европа биримдигине кирген 28 мамлекеттин көпчүлүгү, тагыраагы 19 өлкө бирдиктүү евро валюта зонасына кирүүдөн баш тарткан. Мунулар саясий жана экономикалык өз алдынчалыгын сактоо чарасы катары түшүндүрүшкөн. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген Казакстан менен Беларусьтун президенттери дагы учурунда бирдиктүү валюта киргизүү демилгесине каршы чыккан жайы бар. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ички иштер министрлиги Чаткал районунун Терексай айылында бий баштык боюнча 2 мыйзамсыз сурма казган 4 факт катталганын билдирди. Тажикстандагы Хожент түрмөсүндө бир нече кишинин алып болгон тополоңдон кийин прокуратуранын 6 кызматкери иштен алынды. Бишкек шаардык сотун студенттерден пара алган деп айыпталган мурдагы билим берүү министри экс-депутат Каныбек Осмоналиевди актады. Франция бийлиги каршылык акцияларына байланыштуу Эйфель мунарасын убактылуу жабууну чечти. Бишкектеги Акула ат майданынын жанында жашаган 60 ашуун үй бүлө үй жайсыкаларын айтып бийликке кайрылуу жолдошту. Кыргызстандын эмгек жана өнүгүү министрлиги жүрөк пул тууралуу интернетте тараган маалыматтарды четке какты. Москвада бүгүн жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылат. Бул кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Даригибиз Азаттык чеки торк. Кутман таңыңыз менен. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Аба жайлардагы террорчулук жана экстремизм идеологиясына каршы кантип күрөшүү керек? Бул суроого Улуттар уюмунун демилгеси менен Астанада 5 декабрда өткөн жыйында жооп табуу аракети көрүлдү. Казакстандын тышкы иштер министрлигинде уюштурулган жыйынга тиешелүү органдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар жана теологтор катышты. Элиза Кененбаева теманы улантат.
42 жаштагы Астананын тургуну Жасылан Сулейменов 2011 жылы террорчулукка шектелип 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган эмес. Жаза мөөнөтүн бир эмес бир нече абак жайда өтөгөнүн айткан Жасулан ал жактан террорчулукка айыпталып камалгандардын радикализмге ыктаган ой жүгүртүүсүн өзгөрткөнгө аракет жасаларын кошумчалады.
Мынаны тыңдаңдар, мынаны карандар, мынаны окуңдар. Сосын бир эки жылдын арасынан келет, ойбай ананы окууга болот. Болмайт. Анау адаскан боп чыкты, мынаны карауга болот. Энди сендерди түзөйбүз анадан. әуелі үйретіп алады, әкелет кітаптарды бәрін, сосын айтады болмайды, сосын тағы дүзейді, сосын тағы әкелет, сенгі жоудың арасында осылай болған.
Тиешелі органдардың жетекшілерінің айтымында террорчылық айыпталып сотталғандардың ішкі идеологиясын өзгерту үшін әр біреуменен өз алдынша іш алып бару керек. Бұл туралы Астанада Қазақстанның тышқы істер министрлігі өткерген жиында министрліктің өкілі Бекболат Шакиров белгіледі.
Өйткені әрбір сотталған әртүрлі, білесіз ғой. Оның жеке өзінің білімі, сотталғанға дейінгі жұмыс істеді ме, семьясы болды ма, жоқ па, әлеуметтік жағдайлары қандай болды, соның бәрін ұйымдастыра келе жалпы бір бағдарламасы істейміз.
Ал эми эл аралык абак жайлардагы реформа деген уюмдун өкүлдөрүнүн эсебинде түзөтүүчү жайлардын жетекчилиги талкууланган көйгөйлөрдү чече албайт.
Мен басқа да ұйымдармен өзге де араб елдерінде жүзеге асырылып жатыр. Яғни ол реинтеграциялық, ресоциализациялық бағдарламалар арқылы, дінге қатысы жоқ бағдарламалар арқылы олардың яғни сол ұйымдарға кіруге деген мүдделерін өзгерту.
Дейт құқық қорғаушы Азамат Шамбилов. Қазақстанның мұзамдарына алайық, террорчылыққа айыпталып еркінен ажыратылғандарға мөнетудің мұрта шартты бошытуы қаралған емес. Құқық қорғаушылар аларға мындай мүмкіншілік беріліш керек деп есептешеді. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Казакстанда террорчулук жана экстремизмге айыпталып 600-дөн ашуун киши соттолгон. Жакынкы 5 жыл аралыгында террорчулукка каршы күрөшкө мамлекет 270 миллиард тенге сарптоону болгоп жатат. Ал эми эл аралык Human Rights Watch уюмунун биз такай коркунучта жашайбыз, Кыргызстанда экстремисттик материалдарды сактоо деп аталган көлөмдүү баяндамасы 18 сентябрда жарыяланган. Уюмдун эсебинде 2010 жылдан бери Кылмыш жаза кодексинин 299 беренесинин 2 пункту менен кеминде 258 адам соттолгон, дагы жүздөгөн жаран сот чечимин күтүп жатат. 2016 жылдын 9 айында эле террорчулукка жана экстремизмге шектелген 167 адамга кылмыш иши ачылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
2018 жылды Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялаган. Мындан улам жыл бою Түркиянын ар тарабында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бир канча иш чаралар өттү. Түркиянын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген 100 классикалык чыгарма тизмесине Айтматовдун дагы чыгармалары кирди. Орто мектеп жана университеттердин окуу программасына Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалым повесттери да камтылды. Кесиптешим Эльвира Будайчиева Стамбул шаарын дагы лицейдеги адабият сабагына катышып келди.
Кыргызстанды дагы чок тааныр Чыңгыз Айтматовду.
Кыргызстанды көбүрөөк тааныйсыңарбы же Айтматовду? Айтматов чыгам, залкар жазуучу. Кыргызстанды, кыргыздарды, Ысык Көлдү, кыргыз тоолорун, таштарын дүйнө дал ушул Айтматов аркылуу тааныган. Сиздер айткандай Чыңгыз Айтматов жерин, элин сүйгөн жазуучу болчу. Ал сүйүү сезимин даңазалаган. Эгер бир жазуучу сүйүүнү, бакытты, достукту, жаратылышты даңазалап окурманга жеткирсе, ал жазуучу эч качан унутулбайт.
Айтматов ташына, топурагына алыш.
Экрем Алтун Стамбул шаарындагы Мехмет Байдар лицейинде адабият мугалими. Ал бүгүн сабакта 10-чу класстын окуучуларына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өтүп жатат. Ал жыл сайын чыгарма жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жакын окуучуларга атайын ачык сабак даярдаганды адат кылып алган. Сабакта окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп элетин болбостон чогуу талдашат экен.
Мен романды окуп жатып өзүмдү Толгунайдын келини Алимандын ордуна койдум. Кайненеси уулдарын жана күйөөсүн согушта жоготуп, азап тартып турган маалда Алиман кайненесине колдоо көрсөтүп, көзү менен айланганы мени өтө таасирлентти.
Сен эгер бүгүн Алимандын ордуна болсоң эмне кылат элең?
Мен дагы жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, согуштун каарын көргөн жесир айылга жүрөк болуп, анын арманын тең бөлүшмөкмүн деп ойлойм.
Мындай өз ара пикир алышуулар бул адабият сабагында адатка айлангандай. Түрк окуучулар кыргыз жазуучунун повесттерин кызыгуу менен мугалимине түшүндүрүп жатышты.
Ичимизде Жамиле окуй алганбы?
Араңарда Жамиле романын окугандар барбы?
Bence Cemile karakteri...
Menimçe romanda Cemile Karman'ın soğuşta ayal kişinin güçtü, eriktü. Bir oşol ele uaqta nazik münözde bolğunu jazılgan. Анткени согушта өлкөнүн болгончугу аялдарга калат. Андыктан аялдар күчтүү, чыдамкай, мээнеткеч болушу керек. Мисалы, Жамиля ат минип эркектер кылган жумуштарды аткарган. Мында биз кыргыз аялынын эрктүү жана күчтүү болгонун көрө алабыз.
Мисалы, Жамиля чоң гүзел ат сүрөн.
Чыңгыз Айтматовдун эки повести Туркиянын Билим берүү министрлиги тарабынан окуу планына киргизилген. Алар Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалын повестери. Бирок адабият мугалими Экрем Алтундун айтымында Чыңгыз Айтматов мугалимдердин дымагы менен гана окутулат.
Айтматов окуюп да сөймөн жок.
Айтматовдун чыгармаларын окуп жактырбаган окуучу жок болуш керек. Окуучулардын арасында өзгөчө Жерене, Жамиля, Ак кеме, Кызыл жолук жалжалым романдарын окугандан рахат алгандарын байкадым. Бирок түрк окуучуларды Айтматов менен тааныштыруунун айрым көйгөйлөрү дагы бар. Окуу планына Айтматовдун айрым романдары кирген менен үстүртөн окутулат. Бул жагдай Түркиядагы түрк тили жана адабияты мугалимдеринин жеке күчү менен чечилип келет.
2018 жылды Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Мындан улам жыл бою Түркиянын ар тарабында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бир канча иш чаралар өттү. Бир жыл мурун Стамбул шаарында жазуучунун айкели да орнотулган. Мындан тышкары Түркиянын чоң шаарында Айтматов атындагы көчөлөр, маданий борборлор жана сейил бактары бар. Түркиянын Измир шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы лицей жергиликтүү окуучуларга билим берет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми дүйнөдөгү кызыктуу жаңылыктарга кезек берип, Индияга сапар тартабыз. Бул өлкөнүн Матхура деген шаарында пилдер үчүн атайын эмхана ачылды. Жаныбарлардын ири түрүн дарылоо үчүн атайын ачылган бул жай жөнүндө Кубат Касымбековтон угабыз.
Жапайы жашоо жана жардам деп аталган бул жайда ветеринарлар кадимкидей эле пилдерден кан анализин алышат. Кандайдыр бир жараты болсо аларга дары сүйкүрөт. Атайын адистер пилдерди маал менен сууга түшүрүп турушат. Керек болсо бул жайда пилдерди рентгенге тарта турган да жабдыктар бар. Индияда жүздөгөн пилдер капаста кармалат. Алар туристтик жайларда, цирктерде, храмдардагы диний жөрүлгүлөр жана үйрөнүү өлпөттөрү учурунда көп колдонулат. Кожоюндары аларды баш жагы учтуу таяк менен сайгылап уруп сабаганы да көнүмүшкө айланган. Натыйжада андай пилдердин арасында көзү көрбөй, буту баспай калгандар көп кездешет. Матхура шаарындагы бул оорукана дал ушундай капастан чыгарылган пилдерди дарылайт. Индияда азыр 25,000 жетпеген гана пил калды. Андыктан өкмөт пилдерди жоголуп кетүү коркунучундагы жаныбарлардын бири деп эсептейт. Жапайы жашоо жана жардам деп аталган бул борбордо учурда 22 пил ветеринардык текшерүүдөн өтүп жатат. Жакын арада алардын санын 50 жеткиргени турушат. Пилдер бул жайдан дарыланып чыккандан кийин атайын коруктарга же жапайы жаныбарларга кам көрө турган борборлорго жөнөтүлөт экен.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун жарым сааттык программасын эми төмөнкү маданий кабар менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев лазге деп аталган улуттук бийди ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизүү тууралуу буйрук берди. Аны ишке ашыруу менен маданият министрлиги, ички иштер министрлиги жана ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссия алектенмекчи. Толугураак Рахат Кеңешовадан угабыз.
Жарлыкта лазги өзбек элинин байыркы жана кайталангыс искусствосунун үлгүсү экени айтылат. Анын салтанаттуу, тамашалуу жана лирикалык деген сыяктуу 9 түрү бар. Лазгини Хорезм элдик бийи деп атап коюшат. Аны чоң сахнада аткарган бийчилерден өзгөчө чеберчилик, илчээктик пластика талап кылынат. Жада калса жүзүндөгү мимикасы, көз карашы, жылмаюусу дагы маанилүү. Кини Өзбекстанда мамлекеттик ири салтанаттуу иш-чараларда да, үй бүлөлүк жакшылыктарда да, тойлордо бийлешет. Бул бийди Өзбекстанды дээрлик 30 жыл башкарган Ислам Каримов да жакшы көрчү. Маркум президент эл алдында, чет өлкөлүк коноктор алдында лазги бийлеп жаткан видеолорду азырда интернеттен таап көрсө болот.
Рахат Кенешеванын баяндыктуңуз. Сиздеги ар бир элдин улуттук бийлери өзгөчө. Кавказдыктар лизгинкасы менен мактанса, кыргыздардын кара жоргосу эле кандай керемет. Жогорудагы баянды видео түрүндө көрөм десеңиз, сайтыбыздан табасыз. Аны Каректи Евразия деп аталган тележурналыбызда жарыяладык. Бул теледолбоорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан деле тапсаңыз болот. Ушуну менен 7-декабрдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн аяктайбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык тармактардан бизге байланышып турууну унутпаңыз. Сунуштарды айтыңыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Бир саатынан соң кезелебиз. Азаттык радиосу 7-декабрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кутман таңыңыз менен. Дүйнөлүк банктын Doing Business 2018 иликтөөсү боюнча Кыргызстан былтыркыга салыштырганда 2 позицияга артка кеткен. Ошол эле учурда президент Жээнбеков жакынкы жылдары Кыргызстан инвестициялык оазиске айланарын билдирүүдө. Алдыдагы ар ай көз чара айталкууда мына ушул маселени кеп кылабыз.
Биздин деле көрсөткүч өтө жаман эмес. Бир жылдын ичинде 7 позицияга алдыга жылдык. Кошунабыз ошол эле Казакстан, ал түшүнө 40 ортосунда.
Чет өлкө инвестор болобу, ишкер болобу, Кыргызстан жөнүндө маалымат тараганда ушул өз үчүн чечим чыгара алат.
Структурно документти жасадык, ишке ашырганы биздин менимче мындай жакшы болгон жок да.
Студияда Санжар Эралиев, уулу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги Ак Кула ат майданынын аймагында жашаган 60 ашык үй бүлө бийликке кайрылды. Алар ат майданынын айланасындагы үйлөрүн тарттырып жиберүүдөн кооптонуп, бул үчүн прокуратураны күнөөлөп жатышат. Термечиков көчөсүндөгү талашта жаратып жаткан үйлөр жайгашкан жер Ак Кула ат майданына карайт. Ал жерде 4 кабаттуу жатакана жана 20 ашык жер үй жайгашкан. Анын ээлеринин колдорунда кызыл китептер бар. Ат майданга караштуу жер 1996 жылдан 2005 жылга чейинки аралыкта жеке менчикке сатылып кеткен. Буга чейин Ленин райондук прокуратурасы жерлер мыйзамсыз сатылган деген негизде аларды мамлекетке кайтаруу үчүн сотко кайрылган. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын доосун канааттандырган. Иш азыр жогорку соттун кароосунда. Чаткал районунун Терексай айылындагы бейбаштык боюнча эки мыйзамсыз сурма казган эки, ошондой эле кечиресиздер, бейбаштык боюнча эки мыйзамсыз сурма казган 4 факты катталды. Мындай маалыматты Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 6-декабрда парламентте маалымат берип жатып билдирди. Жогорку кеңеш бул сессияда Эти Бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун тегерегиндеги түзүлгөн кырдаал боюнча тиешелүү мекемелердин маалыматын укту. Терексай кенин түркиялык Эти Бакыр компаниясы иштетет. Буга чейин айылдын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтирген айтылган. Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө учурда Шумкардын 3 мүчөсү оор жараат алып ооруканада. Окуя боюнча бейбаштык жана бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 4-декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, 6-10 2 айга, 9-10 1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Терексай айылынын бир нече жашоочусу кармалгандарды бошотууну, аталган ишкананын иштешине уруксат бербөөнү талап кылышууда. Аймактагы Чырдан улам 5-декабрда Эти Бакыр Терексай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткон. Тажикстандын башкы прокуратурасы Хожент түрмөсүндөгү тополоңдон кийин Согди облустук прокуратурасындагы 6 жооптуу кызматкерди жумуштан бошотту. Башкы прокурордун чечими менен облустагы түзөтүү мекемелерин караган прокурор Завкибек Шарифзоода, анын орун басары Маамур Азамзоода, түзөтүү мекемелеринде көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы жана 3 кызматкери иштен алынды. Хожент түрмөсүндө 8 ноябрда болгон тополоң үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Абактагы тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлгөн, 2 абак кызматкери курман болуп, дагы 5 жаракатылган. Буга чейин тажик маалымат каражаттары өз булактарына таянуу менен Хожент колониясындагы тополоңдо 50 киши мерт болгонун кабарлашкан. Дүйнөдө эмгек мигранттарынын саны өстү. Эл аралык эмгек уюмунун жаңы баяндамасына караганда, дүйнөдө эмгек мигранттарынын саны 2017 жылдын жыйынтыгында 2013 жылкы 150 миллиондон 9% өсүп 164 миллионго жетти. Алардын 96 миллион эркектер, 68 миллион аялдар. Эмгек мигранттарынын 87% пайызга жакыны 25-64 жаштагылар. Бул маалымат эл аралык эмгек уюмунун пикиринде эмгек мигранттары көп чыккан айрым өлкөлөр жумушчу күч күчүнүн эң натыйжалуу катмарын жоготуп жатканын, мындан алардын экономикалык өсүшүнө терс кесепети тээрин көрсөтүүдө. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист маркум Уланбек Экзбаевке дүйнөдөгү чыгаан журналисттерге берилүүчү Дэвид Бурке сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлыкты глобалдык медиа үчүн Америкалык агенттиктин башчысы Джон Лансинг 6 декабрда Прагада өткөн жыйында Азаттыктын командасына тапшырды. Бул сыйлык жыл сайын дүйнөдөгү өзгөчө кесипкөйлүгүн көрсөткөн журналисттерге берилип келет. Ушул эле күнү Экзбаевдин көрүстүндөгү коррупция аттуу иликтөөсү Эркин Европа Азаттык радиосунун жылдын мыкты программаларынын бири деп таанылды. Уланбек Экзбаев быйыл 22 июлда 28 жаш курагында ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертиза журналисттин өлүмүнө сууга чөгүү себеп деген бүтүмгө келген. Ал көз өткөндөн кийин Эрдик мамлекеттик медали да ыйгарылып, интеллектуалдар альянсынын чечтөө кеңешинин улут абийири намы берилген. Жакында Экзбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» аттуу китеби жарык көрдү. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жөлөк пул жөнүндө интернетте тараган маалыматтарды четке какты. Мекеменин билдирүүсүндө коомчулукту бул маалыматтарга ишенбөөгө жана аларды башкаларга таратпоого чакырык ташталган. Акыркы күндөрдө WhatsApp аркылуу министрлик 1991 жылдан 2018 жылга чейинки аралыкта иштегендерге 70,000 сом өлчөмүндө жөлөк пул берип жатканы тууралуу кабар тараган. Москвада бүгүн Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылат. Айкел Павлов көчөсүндөгү Айтматов атындагы гүлбакта жайгашкан ишара жазуучунун 90 жылдыгына арналган эстеликтин ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков, Москванын мэри Сергей Собянин жана башка расмий өкүлдөр катыша турганы кабарланды.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Дүйнөлүк банктын Doing Business 2018 иликтөөсү боюнча Кыргызстан былтыркыга салыштырганда дагы 2 позиция артка кетти. Ошол эле учурда президент Жээнбеков жакынкы жылдары Кыргызстан инвестициялык оазиске айланарын билдирүүдө. Алдыдагы ар ай көз чарай талкууда мына ушул маселени кеп кылабыз. Бул берүү 6 декабрда ого чыккан азыранын кайталоосун угасыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Нурадил Баясов, эл аралык кызматташуу уюмунун борбордук Азия кеңсесинин башчысы Мурат Исмаилов катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер. Менин биринчи суроом Нурадил мырза сизге да, мына жогоруда айтылды, Кыргызстан 2017 жылга салыштырганда эл аралык Doing Business 2018 рейтингинде 2% артка кетти деп атат. Биздин өкмөт жолсо башка бир маалыматтарда дагы тескерисинче биз дагы 3-4 позиция алдыга жылдык деген дагы маалыматтар бар да. Сиз бир ачыктап койсоңуз, деги биздин бүгүнкү акыбалыбыз кандай болот эт?
Саламатсыздарбы. Биз туура маалымат берип коелу, анда бул сурам акыркы сурамжылоонун негизинде баягы дүйнөлүк банк тарабынан өткөргөн Кыргызстан бүгүнкү күндө 70-нчи орунду ээлеп турат да. Былтыркы көргөзмө менен салыштырсак 7 орунга көтөрүлгөн. Демек 7 орунга өзүнүн позициясын жакшырта алган. Ошондуктан баягы 2% артка кетип калган деген маалымат бул туура эмес го деп ойлойбуз. Жалпысына бул рейтингди биздин экономика министрлиги тарабынан даярдалынат. Бардык министерстволор жана ведомстволор керектүү маалыматты экономика министрлигине жөнөтүшөт.
Эми ошол эгерде 6-7 позицияга жакшырды десек, анда биз кандай иштерибиз аркылуу, кайсы аракеттерибиз аркылуу ушундай бир алдыга жыл алдык анда?
Өткөн жыл боюнча айта кетсек, өзүңүздөр билесиздер, бул Doing Business 10 индикатордун негизинде баягы сурамжылоо өткөрүлөт. Ошонун эле ичинен өткөн 2017-2018 жылдын негизинде биз көрүп алдык, соодадан миноритардык инвесторлорду коргоо жана башка индикаторлорду биз оңдой алдык. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө көрүп атабыз, жети орунга көтөрүлүп биз өзүбүздүн рейтингде позициябызды бир аз оңдой алдык да.
Мурат мырза, ошол рейтингге кайрылсак, мына биздин кошуна мамлекеттерибиз менен салыштырып дагы айтсак, Таджикистан 5 позицияга, ошол эле Өзбекстан дароо эле бир жылдын ичинде 13 позицияга алдыга секиргени көрүнүп атат да. Бул эмнени айтып турат? Кыргызстан бул позицияны алганда мындай чабалыраактай көрүнүп атат. Ал чабалы менин негизги себеби эмнеден көрүп атасыз? Эмнеден туюп атасыз? Бизге ким кедергисин тийгизип жатат?
Эми биздин деле көрсөткүч өтө жаман эмес. Бир жылдын ичинде 7 позицияга алдыга жылдык. Бирок туура эле сиз айткандай, кошуналыс ошол эле Казакстан, ал ошо 30 менен 40 ортосунда. Албетте ал жерде ошол бизнес жүргүзүүгө багытталган реформалардын мындай жигердүүрөк жүргөнүн билдирет. Ошол эле Өзбекстанда жаңы бийликтин келиши менен өзүбүз деле байкап сезип аткандай реформалар жигердүү кетип атканынан биз ошо күбө болуп атабыз. Ошол себептен ал жерден баягы өсүш темпи жакшыраак болуп атат го деген ойдомун да.
Мынабу Өзбекстан демекчи, биз менен ушу кошуна өлкөлөрдү салыштырып келгенде Кыргызстан өтө либералдуу экономикабыз барбыз деп мактанчу элек. Бүгүнкү Кыргызстанда мисалы үчүн мындан 6 жыл мурдагы кырдаал менен бүгүнкү кырдаалды мындай салыштырып айтсак болобу? Мына алдыга жыл депчи. Анткени 2013-жылдагы кабыл алынган өлкөнүн стратегиялык өнүгүү программасында 13-жылы кабыл алыптырбыз, 17-жылы алдыңкы өнүккөн 30 өлкөнүн катарына киришибиз керек деп атат. А биз болсо дагы эле 70 тегерегинде жүрөбүз. Бул эмне? Популизмби? Бул эмне? Колдон келбеген ишке мындай элди алаксытуубу? Кандай деп алып атасыз?
Эми мындай тарыхты карап кетсек, биздин эң жакшы көрсөткүчтөр ошол 2009-жылы болуптур, 41 орунда болуптурбуз. 2009 бери биз ушул ордубузду жоготуп келип отуруп 77 түшүп, эми бул жылы 70. Албетте бул мындай комплекстүү иш жүргүзүш керек болуп атпайбы? Баягы экономика министрлиги же инвестиция боюнча агенттиктин эле иши эмес, ал жерде жана 10 көрсөткүчтү аткарыш үчүн баягы башка дагы ведомство министрликтердин орду бар да. Анан ошол эмнеге биз артта калып атабыз деген суроого дагы ошол ушул жерде жооп жатат да. Мындай көрсөткүчтөр бар, мында 131 баягы исполнение контрактов орусча айтканда, бул жерде баягы сот бийлигинин реформасы, сот тармагынын реформасы ишке ашыш керек. 150 сапта экенбиз, налогтор боюнча, салыктар боюнча, ал жерде реформалар ишке ашыш керек. 165 орунда немеге, электроэнергияга кошулуу. Биз ушу канчалык айтабыз, электр энергия бизде арзан, потенциал чоң деп, бирок ошо генерация источниктер жок болгон үчүн ошонун баары ушу артта калып атабыз да. Анан айта кетчү нерсем, бул мен билгенден азыркы өкмөт жана ушул рейтингде биз 40 чыгабыз деп максат коюп кандайдыр бир иш планын кабыл алып, анан канчалык аткарып атышат аны билбейм. Бирок ошондой бир неме инициативалар бар деп уккам да.
Нурали мырза, билсек элек канчалык аткарылып аткан? Мынабу индикаторлорду аткарылышы боюнча жанагы биздеги аткарылбай аткан пункттарга эмне жолтоо болуп атат деп ойлойсуз? Бизде мамлекеттик органда буга эмне тоскоолдук кылып атабы?
Мен кошумча маалымат кылып кетейин анда. Ушул стратегиянын негизинде эң эле жакынкы 3 жылдын ичинде биздин мамлекеттик ушу алдыңкы 50 мамлекеттин ичинде болсун деген ой бар да, ушул рейтинг боюнча. Ошол багытта министрликтер, ведомстволор баардыгы комплекстүү иш алып барыш керек. Мына туура айтып атат, мен ошону колдойм. Жалпысынан экономика министрлиги же болбосо инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин тарабынан эле иш жүрсө, бул рейтингдер көтөрүлөт деген нерсе эмес. Жалпысынан алганда инвестиция чөйрөсүн жакшыртуу, инвестицияларды Кыргызстанга тартуу, бул ар бир министерство, ар бир ведомство ишинин негизинде көрүнөт. Себеби комплекстүү жумуш жакшы натыйжа бере алат да. Анан мына рейтинг жөнүндө айта атабыз, ар бир мамлекеттик орган, ар бир ведомство ушул рейтинг негизинде индикаторлор коюлган болот да. Ошол индикатордун негизинде жумуш алып барыш керек. Ушул индикаторлордун боюнча толук терең маалымат берип, ушул индикаторлорду оңдош үчүн баягы бийигирээк орунга чыгыш үчүн ар бир мамлекеттик органдар бул өз ичиндеги баягы комплекстүү мероприятиялар бар, ошонун негизинде эле жакшы натыйжага жетет. Ошонун баарын аткарып туура багытта иш алып барса, биз ойлойбуз баягы 50 алдыңкы мамлекеттин санына кире алабыз деп. Жалпысынан эле биз баарыбыз ошол багытка мажбур болуш керекпиз, баарыбыз тыгыз мамиледе бекем кызматташтыкта иш алып барып ушул рейтингтерди дагы оңдогонго аракет кылыш керек. Себеби чет өлкө инвестор болобу, ишкер болобу, Кыргызстан жөнүндө маалымат караганда ушул эң эле керектүү сурамжылоордун негизинде эле өз үчүн чечим чыгара алат.
Нурайдын мырза, ошол индикатор демекчи, ошол рейтингде айтылып атпайбы, мына негизги бир чоң үч маселени айталычы, мына салык саясатында бир жакшырбай атканын айтып атат, же болбосо ошо инвесторлорду, ишкерлерди мына электр энергия менен камсыз кылуу жагынан дагы болуп атат да. Биз эми булар Кыргызстандын ички саясаты колдон келе турган нерселер да, бул жерде эмне кедерги тийгизип атат? Өзгөрткөнгө, же болбосо жогорку кеңештин салымы жок болуп атабы, эмне себеп?
Бул маселени эки тарапта караса туура болот деп ойлойм. Себеби мына салык мыйзамынын негизинде биз көрүп атабыз, жыл сайын көптөгөн жаңы сунуштар кирип атат. Ал сунуштар жалпысынан эле бул кодексти өзгөртүүгө мажбур кылып атат да. Ошондуктан кээ бирки жактан ушул салык мыйзамы өзгөрүлгөндөн, же болбосо ушул жаңы ар кандай нормалар кирген үчүн позициялар эле баягы шекеш келтирип атат да. Анан кийин инфратүзүмдөр жөнүндө дагы маселени көтөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө чындап эле айтсак, чоң ишкери келип, чоң инвестор келип долбоорду ишке ашырайын дегенде инфратүзүмдөр менен көйгөйлөр менен биринчи эле көрөт. Ал көйгөйлөрдүн ичинде бул электро энергия, суу маселелери, же болбосо жол маселелери дагы бар. Электр энергия мына туура айтып атат, бүгүнкү күндө бизде потенциал чоң, ушул потенциалдын 10% эле колдонуп атабыз деп атабыз. Биз электр энергия баягы дүйнөлүк рынокта 3 цент деп атабыз. Бирок салыштырып көрсөк бүгүнкү күндө биздин кошуна мамлекеттерде деле ошол 3 цент болуп атат да. Ушул багытта биз мен ойлойм жалпы баягы комплекстүү иш алып барып мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенде дагы баягы бизнес чөйрөнү, инвесторлорду дагы ойлоп киргизиш керекпиз. Жылдын башынан баштап демилгелерди көтөрүп атабыз, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү өз ойлорубузду айтып атабыз. Ошол негизинде биз ойлойбуз, баардык комплекстүү түрдө иштесе ушул жакшы натыйжа жетебиз го депчи.
Мурат мырза, мына сиз эл аралык кызматташуу уюмунун Борбордук Азиядагы кеңсесинин жетектеп атасыз. Сиз баам салып талдап турсаңыздар керек, сиздин кеңсечи, мына Кыргызстанда чындап эле инвестициялык климат кайсыл жагына өзгөрүп атат? Бизде мындай бир жакшы жагына, оңолуу жагына, же болбосо бир мындай өзгөрүү барбы, жылыштар барбы? Ошол өкмөт тарабынан болсун, жогорку кеңеш тарабынан болсун, же башка тарабынан болсун, сиз кандай баалайсыз?
Биринчиден биз ушул инвестиционная привлекательность деп коет орусча, ушу кайсыл тармагыбыз инвесторлорго кызыктуу, ошону биз өзүбүз аныктап билишибиз керек да, аны ачык билишибиз керек. Анан жаңы инвестор жаңы базарларга, рынокторго барып атканда алар анализ кылат, ошо ошол мамлекет азыркы инвесторлоруна кандай мамиле кылып атат, кандай шарт түзүп берген. Азыр биз көбүн эсе жаңы инвестиция деп эле ошол жөнүндө сөз кылып атабыз дагы, жаңы инвесторлорду алып келебиз деп. Азыркы өлкөнүн ичиндеги инвесторлор жөнүндө аларга кандай биз мамиле кылып атабыз, ошону дагы эске алышыбыз керек да. Анан мисалы ошол эле ген ишканаларынын тегерегинде болуп аткан ызычуулар, алар сөзсүз түрдө эмки жылы ушу биздин рейтингке өзүнүн кедергесин тийгизет. Биз ошолорду да эске алышыбыз керек. Азыр жаңыларды эле карай бербей, биздин азыркы инвесторлорго кандай шарт түзүп берип атабыз, ошону. Анан инвестиция бул мындай да, инвесторлор бири-бирин карап турушат. Мисалы, бир өлкөгө бир жакшы көрүнүктүү бир инвестор келсе, бул көрсөткүч болуп калат башкалар үчүн дагы. Демек, ошол инвестор барса, репутациясы бар инвестор болсо, биз дагы барсак болот экен да деген бир неме түзүлөт да,
кызыгуу
түзүлөт. Ошондой болбойт да бизде. Тилекке каршы, мисалы, биз түздөн түз ошо сырттан келген инвестициялар менен иштейбиз. Көп учурда биз ошо базар шартында коммерциялык инвестициялар инвесторлор менен сүйлөшкөндө алар карашат да биздин базарда кандай репутациясы бар инвесторлор бар. Иштеп атышат. Ошондойлор бизде жок болуп атат тилекке каршы. Алар ошолорду карап анан өздөрүнүн чечимин дагы чыгарышат да. Тилекке каршы ошондой болуп атат бизде.
Мурат мырза, мына инвестиция дегенде элечи биз инвестициялык долбоорлорду бул Кытай мамлекети менен көп байланыштырылып айтылып келе жатат да. Сиздин бааңызда Кыргызстанга башка бир өлкөлөрдүн, башка региондор, аймактардын бир кызыгуусу барбы? Болсо кайсы долбоорлорго алар келгиси келип атат? Сиздер тартып атасыздар. Мисалы үчүн түштүк чыгыш Азия, же болбосо Европа, же болбосо башка бир региондордон келгендерди биз мындай кулагыбыз чалбайт укпайбыз да.
Мына бүгүнкү күндө мен жалпы бир маалымат берип кетейин деп ойлоп атам. Мына дүйнөлүк глобалдык инвестициялар жөнүндө дагы айта кетсем, мына 2017 жылдын негизинде, мына 2018 жылдагы тейшеси бар, глобалдык инвестициянын көлөмү 23% төмөндөп кетти. Бизге окшош өнүгүп аткан мамлекеттердеги инвестициялардын да көлөмү түшүп кетти. Биз баарын эле глобалдык баягы трендтер бар, ошол негизинде дагы жалпы маалымат менен дагы бөлүшүш керек да. Анын ичинде Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү 616 миллиондун тегерегин түстү. Бул 2017 жылкын негизинде. Биз ушул жылдын 9 айдын көрсөткүчтөрүн айта кетсек, биз 344 миллион доллардан аштык. Бул тикелей инвестициялардын көлөмү. Жалпысынан айта кетсек, биздин агенттик тарабынан инвестициялык мамлекеттер, инвесторлор инвестициялык пулду өзгөртүү, диверсификация кылуу максатында биз ар кандай баягы иш чараларды өткөрүп атабыз да. Былтыр биринчи орун Кытай мамлекети, экинчи Россия Федерациясы, үчүнчү Казакстан Республикасынын түстү. Ушул жылда биринчи орун мына биз көрүп атабыз, Кытай мамлекети эле болуп атат, экинчи Россия Федерациясы, үчүнчү бул Нидерланды, төртүнчү Турция, бешинчи бул Казакстан, алтынчы Япония. Баягы өзүбүздөр эле байкагандай эле бул жылы инвесторлор, мамлекеттер бир аз өзгөрүлдү да. Бизге болсо Нидерланддан инвестиция
келди. Нидерланды деп калдыңыз. Нидерланды эмне кызыктырып атат бул жакта?
Тоо кен, алтын менен байланыштуу инвестициялар бар. Анан кийин инвестиция баягы Кыргызстандын географиялык жайгашканына жараша, биздин приоритеттүү тармактарга жараша ушу акыркы жылдары Кытай Республикасынан эле келип атат да. Көп инвестиция бул жыл эле баягы 39 жалпы көлөмдүн ичинен 39% ошол Кытай Республикасынын инвесторлору, инвестициялары болуп түзүлүп атат.
Мурат мырза, мына инвестиция демекчи, мурдагы президент Атамбаев инвестицияга, бизнеске Кыргызстанда 5 шарт түзүлүш керек деп жар салып ушуну карманам деди эле. Азыркы президентибиз Жээнбеков болсо мына кечээ күнү билдирүүсүндө айтты, Кыргызстанды жакынкы аралыкта биз инвестициялык оазис түзөбүз деди да. Бул экөөнү кантип салыштырасыз? 5 менен оазистин бир айырмачылыгы барбы? Азыркы өкмөт, мамлекет башчысынын айтып жатканы бир жаңы саясат, жаңы кадам башталат деп үмүт артсак болобу?
Эми мунун саясат жагына кийлигишпегенде, албетте эки президент тең баягы инвестициялык инвестициялык потенциалды Кыргызстандыкын жогорулатабыз деген аракет болгон. Бул эмнеге жакшы ишке ашпай калды? Менимче ошол эле 2013-2017 өнүгүү стратегиясында киргизилген, биз ошо алдыңкы 30 мамлекетке киребиз деген. Менин оюмча ошол мындай системалуу иш жүрбөй калды да. Мисалы, ал 5 жылга арналган стратегия болчу да. Ар бир жылдын аягында именно ошо инвестиция пунктунда кандай биз алдыга жылдык же артка кеттикпи, ошол боюнча кандайдыр бир жыйынтыктар, бир жылдын жыйынтыктары чыгарылган жокпу? Биз ошол инвестиция стратегияны кабыл алдык да, аягында менимче мындай жыйынтыктагы чыгара алган жокпуз да. Биз бояка жетиптирбиз, муну аткарып турбуз, муну аткара албай калыптырбыз, муну аткара албай алсак эмне кылдыбыз, туура эмес болду, ошондой бир анализ да жасаган жокпуз да. Мындай структурно документти жасадык, а андан кийинкиси ишке ашырганы менимче мындай жакшы болгон жок да. Ошол документ менен ошого индикаторлорду коюп, ар бир жылы кандай көрсөткүчтөр боюнча алдыга жылышыбыз керек, ошону биз мындай жакшы эптей алган жокпуз.
Нурайдыл мырза, биз инвестиция десе эле биз сырттан келе турган каражаттарды, ошол кредит, гранттар жөнүндө эле бир түшүнүк бар да, биздин ички инвестициябыз эмне болуп атат? Мына ички ишкерлерибиз деле мындай убутуна туруп калды дегендей, өткөн ушул жылы жайында мекендештерди, биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз деле Кыргызстанга акча салабыз дегендей бир ниеттер билдиришти эле да, ички инвестицияны тартуу, биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздө резервтерди пайдалануу жагы кандай болуп атат?
Бүгүнкү күндө биздин агенттик жеке эле баягы тыштан келген инвесторлор менен иш алып барган жок, биз ички инвесторлор менен да тыгыз мамиледе иш алып барып атабыз. Натыйжа катары биз айта кетебиз, баягы ушул жылдын ичинде эле биз 4 долбоорду ишке ашыра алдык, анын жарымызы баягы 50% биздин ички ишкер болду, калган 50% бул тыштан келген инвестордун каражатына долбоорлор ишке ашты да. Демек бул бүгүнкү күндө айтып атат, биздин ички инвесторлор да, бизги ички ишкерлерибиз дагы жалпысынан түшүнүп инвестициялык долбоорлорду биздин агенттик аркылуу ишке ашырганга аракет кылып атат. Биз өз тарабыбыздан жардам берип, көмөк көрсөтүп, туура жолдорун таап, анан аларга партнерлорду таап, чет өлкөдөн биргеликте долбоорду ишке ашырып атабыз. Демек сиз айтып атасыз, ички инвесторлордун бүгүнкү күнү шарттары кандай, барбы алар, жокпу деп атабыз. Ички инвесторлор көптөгөн долбоорлорду жеке өздөрү ишке ашырып атат. Жакшы практика бар. Биз өз тарабыбыздан айта кете алабыз, баягы ички инвесторлорго жана чет өлкөдөн келген инвесторлордун 2:10 мыйзамда толук жана бир шарттар түзүлгөн. Ошондуктан ички инвестор болобу, сырттан келген инвестор болобу, биздин Кыргызстанда тармактарда, экономиканын баягы тармактарында өздөрүн долбоорлорун, баягы ойлорун ишке ашырганга толук шарттары бар да.
Мурат мырза, мына убактыбыз аяктап баратат. Сиз айтсаңыз, мына Кыргызстанда ички сырткы инвестициялык климатты жакшыртуу максатында жалпы эле эл аралык рейтингде биздин орунубузду, биздин ордубузду бир жакшы жагына жогорулатуу максатында биздин өкмөт, биздин жогорку кеңеш деги эле бийликтегилер эмне кылыш керек, эмнелерди эске алыш керек, кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Эми биз жогоруда айтып кеткендей, структуралык реформалардын сыртында жанагы ар бир ведомство, министерство кириш керек, реформа жасаш керек деп атпайбы? Ошонун сыртында менин оюмча эң мындай чукул арада жасалчу нерселер бул инвестор сырттан келет да. Мисалы менин оюмда ошол элчиликтер, бизде сыртта турган элчиликтерге жанагындай англисче айтканда KPI, элчилерге KPI кошубуз керек да, алардын ишинин көрсөткүчү. Сен ошол мамлекеттен мынча инвестор же мынча инвестиция алып келишиң керек. Бир жылдын ичинде биз жылдын аягында сени ошонун көрсөткүчтөрү менен баалайбыз. Же туризм ошол эле. Сен ушул мамлекеттен мынча турист келиш керек. Жыл сайын ошону анализ кылып, ошол элчилерибизди ошону менен бааласак, алар да иштегенге жакшы неме деп атат да.
Рахмат. Тилекке каршы убактыбыз дагы чектелүү болуп калды. Бул маселеге биз Азаттык радиосу дагы кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы инвестициялык акыбалыбыз жана келечеги деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Нурадил Баясов, эл аралык кызматташуу уюмунун борбордук Азия кеңсесинин башчысы Мурат Исмаилов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун 7-декабрдагы таңкы берүүсүнүн дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Сайтыбызга баш багып турууну унутпаңыздар. Эгибиз азаттык чекит орг аты жөнүм Санжар Иралиев. Уккандарга ыраазычылык.